În fiecare an, începând din 2011, la 15 ianuarie este marcată Ziua Culturii Naționale, data aleasă fiind aceea a nașterii poetului național Mihai Eminescu. În cele ce urmează ne-am propus să vorbim despre un subiect mai puțin abordat, legătura marilor oameni de cultură ai României cu sportul, o legătură strânsă și chiar mai veche decât ne-am putea imagina. De pildă, însuși Mihai Eminescu, pe care îl aniversăm mâine, are și o latură mai puțin cunoscută, aceea de împătimit al sportului. Relatări ale cunoscuților și ale criticilor literari care s-au ocupat de viața și activitatea marelui poet îl descriu ca un om activ și abil din punct de vedere fizic. Vorbind despre un om care a trăit în spațiul românesc din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, deci cu ani buni înaintea apariției primelor forme de organizare a educației fizice și cu mult înainte ca sportul să devină un fenomen social pe aceste meleaguri. Teodor Stefaneli, fost coleg al poetului la liceul din Cernăuți, povestește: înaintea locuinței mele se întindea așa numita toloacă a orașului, unde studenții jucau adese în orele libere mingea, și Eminescu era adese printre noi și juca cu noi mingea. Mutat la Blaj, se povestește despre marele poet că făcea tot felul de istețina utice, intrând în apă într-un loc și ieșind târziu unde nici nu te așteptai, spre admirația chiar a celor mai buni înotători din Blaj. Erau mulți înotători buni în Blaj, dar cu Eminescu niciunul nu se puteau ține, mărturisește Ștefan Cacoveanu. Maica Epraxia de la Mănăstirea Văratec relata că dimineața făcea gimnastică și ridica niște greutăți, iar pe când era internat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, era vizitat des de prieteni, de Pompiliu, Burlă, Humbel, îndeosebi, jucând șah, după cum aflăm din cunoscuta lucrare Viața lui Mihai Eminescu de George Călinescu. Apropierea lumii literare de sport s-a produs mai cu seamă în perioada interbelică, atunci când fotbalul, boxul, rugby-ul sau concursurile hipice reprezentau veritabile fenomene sociale și atrăgeau în arene oameni din toate categoriile. Iar entuziasmul lor s-a manifestat în bogata presă interbelică, acolo unde prestațiile naționalei de fotbal, de pildă, stârneau uneori polemici aprinse între oamenii de cultură din România Mare. Una dintre cele mai celebre dispute s-a purtat în anii 30 între istoricul Nicolae Iorga și scriitorul Mihail Sebastian. Pe de o parte, Iorga încerca să scoată latura patriotică dintr-o victorie și mai puțin aspectul sportiv, lăudând fie un joc de oină disputat între școlari, fie valențele educației fizice din Grecia antică. Îi displăcea însă profund sportul modern, pe care îl considera o barbarie, în care vor crește generații de români. De pildă, pe fotbaliști, marele cărturar îi caracteriza drept jucător de minge englezească aruncată în aer cu deosebite părți ale corpului. În 1933, România a câștigat Cupa Balcanică la fotbal după 5-0 cu Iugoslavia, 7-0 cu Bulgaria și 1-0 cu Grecia. Entuziasmul general era la cote înalte, iar pentru Nicolae Iorga acest lucru era de neînțeles. Nu înțeleg de ce ne-am bucurat de faptul că am jignit prin demonstrațiile noastre nu numai niște presupuși adversari ca bulgarii, ci un aliat și un prieten cu care n-avem nimic de împărțit. Iorga a fost contrazis de Mihail Sebastian, de altfel un împătimit microbist și un schior pasionat, după cum reiese din paginile jurnalului său. E prea ușor să condamni sportul opunând stadionului biblioteca. Întrebarea este însă dacă un intelectual nu are nimic de învățat din stadion, scria Mihail Sebastian. Dacă domnului profesor Iorga i-ar fi fost dat să cunoască în activitatea dumisale științifică sau politică numai adversar de loialitatea unui fotbalist, poate că munca ar fi fost pe jumătate mai simplă. Un alt om important de cultură din perioada interbelică, pasionat de fotbal, a fost Camil Petrescu. Ba chiar vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți gazetari sportivi ai vremii, consacrat sub pseudonimele N. Grămătic și Răscoală. Marele prozator și dramaturg a și înființat o publicație numită Football, în care comenta cu enormă implicare tot ce mișca pe arenele patriei. De altfel, Camil Petrescu a fost un mare simpatizant al Ripensiei Timișoara, fapt ce reiese atât din scrierile sportive ale lui Grămătic, cât și din relatările de mai târziu ale actriței Leni Caller, una dintre frumusețile Bucureștiului interbelic, care îl însoțea pe stadion. Am început să iubesc acest sport, să devin tot atât de pasionată ca și Camil. Nu lipseam de la niciun meci și mă manifestam zgomotos la jocul echipei Ripensia, favorita noastră. Săream în sus, aruncam pălăria în aer când unul dintre jucătorii marca un punct sau mă supăram decepționată când se făceau greșeli. Împătimit de sport a fost și Liviu Rebreanu, care susținea că a practicat în copilărie și tinerețe scrimă, călărie, patinaj, înot, canotaj, tenis și automobilism. Nu lipsea de la meciurile importante de fotbal care aveau loc în București. De altfel, în perioada în care a fost director al Teatrului Național, a recunoscut că uneori preferă tribuna stadionului în fața lojei. Ionel Teodoreanu, cunoscutul autor al romanului La Medeleni, a fost printre altele membru al Federației Române de Ciclism, iar după propriile mărturisiri spune: până la vârsta de 14 ani am avut o viață în care a dominat sportul. Tenisul, călăria, patinajul, skatingul, adică patinajul pe rotile, fotbalul. De altfel, în memoriile sale dedică un capitol special Maidanului, pe care îl numește Întâiul Stadion, în care descrie toate senzațiile pe care le-a trăit în copilărie, alergând după minge. Printre oamenii de cultură importanți ai României, apropiați sau chiar implicați în sport, îi mai putem menționa pe Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Geo Bogza, George Călinescu, un cunoscut pasionat al boxului, Gala Galaction, care povestea despre profesorul său de gimnastică, Gheorghe Moceanu, considerat părintele educației fizice românești, Tudor Mușatescu, Tudor Vianu, Eugen Barbu, autorul primului roman fotbalistic, 11, Fănuș Neagu sau Mihail Sadoveanu, care a îndeplinit inclusiv funcția de președinte al Federației Române de Șah.